Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. El sindicato Unión Sagrarias ha encendido todas las alarmas ante la propuesta del Consejo Regulador de la denominación de origen Rías Baixas de limitar los cupos de producción de uva por hectárea. Su secretario Roberto García sostiene en COPE que limitar de 12.000 a 10.000 kilos por hectárea el máximo de producción supondría todo un freno para el crecimiento de la DO y supondría además un serio problema para buena parte de los pequeños productores de Osalnés.
Porque sería o cierre de moitas pequenas explotacións vitivinícolas que apenas alcanzan o salario mínimo interprofesional. Meterles unha reducción desta cuantía simplemente para resolver o problema de mala gestión de 4 bodegueiros non vamos a permitir.
Roberto García tampoco se explica a qué responde esa propuesta y se muestra muy convencido de que no saldrá adelante porque tiene la oposición de su sindicato, de las cooperativas y de buena parte de las grandes bodegas.
La necesidad de saber a qué responde este tipo de planteamientos que desde luego no responde ni a criterio de las grandes bodegas y cooperativas de la denominación, que así no lo trasladan, que desde luego, como se está viendo en las asambleas, tengo un rechazo total, la totalidad de los productores, por lo tanto, entendemos que no tienen ninguna posibilidad.
Pero este martes, 10 de marzo, también tenemos otras noticias, otros titulares que nos ofrece el Instituto Glacón. Pues te cuento que el Gobierno de España invertirá 650.000 euros en una actuación de emergencia en la Nacional 640 a su paso por el Concello de Cuntis, un tramo que ha registrado varios accidentes en estos últimos meses y que ha sido muy castigado por los temporales. Esta actuación es independiente del proyecto de asfaltado integral de esta carretera nacional, que está valorado en 12 millones de euros y que podría estar licitado este mismo año.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y ahora con María Souto de Meteo Galicia vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Una previsión que está patrocinada por Serga, tus administradores de fincas, en Pontevedra y en Sanxenxo. Boa tarde, saúdos.
¿Qué tal? Boa tarde. Despois das nubes de primeiras horas da mañán, agora quedaremos coceos con alternancia de nubes e claros. Veremos o sol, dende logo, e, polo tanto, as temperaturas vanse animar a subir despois dos valores tan baixos que tivemos onte, hoxe as máximas, incluso puntualmente, poderían superar os 15 graus. Iso sí, co avance da tarde, a medida que se vaya facendo de noite, volverán de novo entre as nubes baixas. Chega unha nova fronte que para esta noite de novo deixará precipitacións que se registrarán sobre todo na primeira metade de mañá, mércoles, que será unha xornada gris con algúns orballos e tamén a partir do mediodía e pola tarde de novo iránse abrindo claros. Hoxe será los ventos sopran de pouca forza collendo con poñente oeste o final do día.
Serga, gestión de comunidades. 35 años de servicio en Pontevedra y Sanxenxo. Con Serga, reuniones por videoconferencia y votación telemática. Y también reuniones tradicionales. Serga, transparencia financiera y amplio horario de atención. Contactan el 986-86-62-34 o serga@serga.es.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Mañana miércoles 11 de marzo a las 8 de la tarde arrancará oficialmente la Semana Santa de Pontevedra 2026 con la lectura del pregón que en este año corre a cargo de José Luis Ajeitos, que es, más allá del secretario de la Junta Coordinadora de la Semana Santa de Pontevedra, es también uno de los rostros más conocidos del Museo de Pontevedra porque es historiador y él realiza multitud de visitas guiadas a lo largo del año. José Luis, muy buenas tardes e graciñas por atender a COPE. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, un placer.
Supoño, José Luis, que para ti será todo un orgullo que este ano, neste 2026, sexas o pregoeiro da Semana Santa de Pontevedra, unha Semana Santa que, por certo, coñeces moi, moi ben.
Pois sí, é todo un orgullo moi, moi grande, ¿no? Que os propios compañeiros da Xunta Coordinadora pensasen en min para pregoar este ano a Semana Santa de Pontevedra. E ao mesmo tempo tamén unha grande responsabilidade, non? Porque, claro, hai que estar á altura, non? Eu, dende o momento en que escolleron o meu nome para encargarme do pregón deste ano, puxen todo o cariño do mundo posible para facer un pregón que guste, non? Que chegue ao fondo dos corazóns das persoas que os coiten.
Podes adiantarnos algo, José Luis, ou non?
Básicamente, trátase dun pregón que fala única e exclusivamente da Semana Santa de Pontevedra.
A nivel histórico...
Principalmente a nivel histórico, pero tamén a nivel artístico e tamén a nivel de vivencias persoais, non? Porque, ao fin e ao cabo, o que se trata é de anunciar a chegada a proximidade da Semana Santa de Pontevedra. E é a Semana Santa de Pontevedra a que ten todo o protagonismo e a que ten tiquetelo.
E a nivel, porque hai que decir que ti és historiador e tamén unha persoa moi coñecida no museo porque faz visitas guiadas a cotío da Semana Santa de Pontevedra a nivel histórico ou patrimonial incluso, que sería para ti o máis destacado, polo menos o que poida chamar máis atención a persoas que non estean familiarizadas ou que non coñezan a Semana Santa de Pontevedra, José Luis?
Vamos, ahora hay que decir que a Semana Santa de Pontevedra é unha grande desconhecida, non? É algo que adoito dicir con bastante frecuencia. Pero, bueno, pouco a pouco vase coñecendo, empeza a coñecerse non só na propia cidade, sino tamén por fora da cidade de Pontevedra. Pues mira, son moitas as cousas que se poderían salientar, pero, por exemplo, podemos dicir que unha Semana Santa que ten máis de 6 séculos de tradición. Comeza xa no século XIV. E dende entón, ata hoxe, pois, xa son bastantes anos. E iso que supón, pois, que a Semana Santa de Pontevedra ten máis antigüidade que, por exemplo, a Semana Santa de Sevilla.
Que curioso.
Ainda que a Semana Santa de Sevilla sexa a Semana Santa mundialmente coñecida, non?
No seu momento tiña máis pulo do que ten agora, foi perdendo peso co tempo, como...
Non, afortunadamente non perdeu peso. Vai se mantendo, procuramos entre todas as cofradías que formamos a Xunta Coordinadora de mantela viva e con toda a súa forza. Así é que, bueno, pois, non só a nivel de interno de cada cofradía, senón tamén a nivel da propia Xunta Coordinadora, pois que procuramos facer cousas novas cada ano, non? Para crear máis, despertar máis interese, non? Na xente.
Porque claro, José Luis, cando son as procesións, a Semana Santa en sí, vemos ese traballo que realizades durante todo o ano, que é un traballo pois concienzudo, un traballo de 365 días o ano, que obviamente non se percibe, pero que está aí, estades todo o ano traballando para que esa Semana Santa de Pontevedra sexa unha realidade ano tras ano.
Non se pode dicir máis claro que o que acabas de sinalar, porque sí, é que esa é a realidade. Vese todo ese traballo cando saímos en 2 días da Semana Santa nas procesións. Pero claro, para que eso sexa unha realidade, hai que estar traballando o resto do ano. Porque unha vez que remata unha Semana Santa, xa comezas a traballar na seguinte.
Pois, José Luis Ajeitos, pregoeiro da Semana Santa de Pontevedra deste 2026, parabéns, repito, ses parabéns por selo o pregoeiro neste ano. E nada, graciñas por atendernos. Unha aperta, ata a próxima.
Un prazer.
Y con este paso de Semana Santa, nosotros llegamos, faltan 30 segundos para la 1 de la tarde. Ahora te seguimos contando toda la actualidad aquí en Mediodía Cope.